bilow wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha juune sanadka waa waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo ibraahim xasan daanduray.
aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah magaalada Waajid oo markii ugu horreysay yeelatay golo deegaan.
Nidaamka federaalka wuxuu dhigayaa dhismaha dowladeed in la daadejiyo oo ilaa iyo hoos la geeyo golo deegaan laga soo bilaabo golaha deegaanka markii laga soo bilaabo ilaa iyo heer dowlad goboleed loo gudbo. Waxaan wadno waa daadejintii dhismihii dowladeed ee golihii deegaanka. Degmooyin badanaan ku guuleysanay, degmooyin kalena waa wadnaa haddii ilaah yidhaaho.
waxaa kaloon idin haynaa warbixin ku saabsan doorashada baarlamaanka ee maanta ka dhacaysa dalka Ethiopia.
doorasho markii ugu horreysay la filayay inay u dhici doonto si xora iyo si xalaala, muwaadiniinta Ethiopia oo dhanna ay ku rajo weyn yihiin isbedel kisiyaasadeed labada sano iyo barka soo socday inuu si fiican u biyadhigi doono, isbedelkaasna lagu rajaynayo inay si nabad ah ku dhaco.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegeysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
in ka badan 700 milyan oo codbixiyaal ah ayaa isku diiwaangeliyey in maanta oo Isniin ah ay ka codeeyaan goobaha codbixinta ee guud ahaan Ethiopia, waana doorasho muhiim u ah dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. xisbiga talada haya ee Prosperity oo uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa soo sharaxay musharaxiinta ugu badan iyadoo la filayo inuu ku guuleysto kuraasta ugu badan ee baarlamaanka. ra-iisul wasaarahan 44 jirka ah oo 2019 abaalmarinta nabadda ee Nobel ku helay hirgelinta dib u habeyn dhanka dimuqraadiyadda iyo dhaqaalaha dalkaasi ah iyo heshiis nabadeed oo uu la galay dalka dariska ah ee Eritrea ayaa sheegay in codbixintu ay tahay isku daygii ugu horreeyey ee doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacday Ethiopia. laakiin doorashada ayaa waxaa hareeyey qaadacadda qaar ka mid a xisbiyada ugu weyn mucaaradka oo ku eedeeyey xisbiga talada haya dhibaatayn cabsigelin iyo sidoo kale dagaalka weli ka socda gobolka waqooyi ee Tigray, halkaasi oo tan iyo bishii Novembar ee sanadkii hore ay ciidamada dowladdu kula dagaalamayaan xoogaga daacadda u ah xisbiga gobolkaasi xukumi jiray ee TPLF. gobolka Tigray oo baarlamaanka ku leh 38 kursi ayaan weli la shaacin wakhtiga ay doorashadu halkaasi ka dhici doonto. wareeg kale oo doorasho ah ayaa Ethiopia ka dhici doona bisha Sebtembar ee sanadkan. dowladdii Sweden ayaa maanta la riday kadib markii Stefan Loven uu noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dalka ee waaye codka kalsoonida, taasi oo macnaheedu yahay inuu iscasilo amaba uu ku baaqo doorashooyin degdega. mooshinka codka kalsoonida ayaa lagu ansixiyey iyadoo ay taageereen aqlabiyadda xildhibaano gaaraya 108 xildhibaan oo ka mid a 394 ka kursi ee baarlamaanka dalkaasi. mooshinka ayaa waxaa khamiistii diiwaangeliyey xisbiga midigta fog ee Sweden Democrats kadib markii xisbiga bidixda oo taageerayay dowladda uu ku dhawaaqay inuu qorsheynayo inuu taageero mooshinka si uu ashtaka uga muujiyo mashruuca ay dowladdu ku khafiifinayso xakamaynta kirada guryaha, taasi oo ay ugu yeereen tallaabo lagu weeraray hannaanka bulshada ee Sweden. xisbiga muxaafadka ee Moderate Party ee dhexdhexaadka ah iyo xisbiga Christian Democrats ayaa sidoo kale degdeg ugu dhawaaqay in ay taageerayaan tallaabadan, taasi oo xaqiijisay aqlabiyad. Loven ayaa ah ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee codka kalsoonida waaya, waxayna ka dhigan tahay in ay burburtay dowladdii ay ku midaysnaayeen xisbiyada Social Democrats iyo Green Party. wasiirka arrimaha dibadda ee Israel Yair Lapid ayaa booqan doona dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, waana booqashadii ugu horreysay ee rasmi ah islamarkaana heer wasiir ah tan iyo markii labada dal ay ku heshiiyeen inay caadiyeeyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed sida ay wakaaladda wararka AFP ka soo xigatay xafiiska wasiirka. Israa'iil, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ayaa bishii September caadiyeeyay xiriirkooda iyadoo dawladda Israa'il ay sidoo kale ku heshiisay labada dal ee carbeed ee kala ah Morocco iyo Sudan inay iyana xiriir diblomaasiyadeed yeeshaan. Wasiirka arrimaha dibadda Yair Lapid ayaa sameynaya booqashadii ugu horeysay isla markaana taariikhi ah oo si rasmi ah wasiir arrimaha dibadeed Israa'il ah uu ku tago Imaaraadka ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska wasiirka. Bayaanka ayaa lagu sheegay in booqasho laba cisho ah oo wasiirku ku tagayo Imaaraadka 29ka iyo 30ka bishan uu marti gelin doono wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Wasiirka ka tirsan Israa'il ayaa horay u booqday Imaaraadka, laakiin Lapid ayaa ah kan ugu darajada sareeya ee booqan doona dalkan isla markaana ay booqashadiisu tahay mid rasmi ah. Maxkamadda dastuuriga ee dalka Turkiga ayaa isniinta maanta ah aqbashay dacwad lagu dalbanayo in la mamnuuco xisbiga dimuqraadiga ah ee shacabka Kurdiyiinta loona soo gaabiyo HDP, kaasi oo lagu eedeynayo inuu xiriir la leeyahay xagjiriinta, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ka soo xigatay CNN Turk. Tani waxa ay waddada u xaaraysaa in xisbigan oo ah kan saddexaad ee ugu ballaaran baarlamaanka Turkiga albaabada loo laabo. Kiiskan ayaa ah mid lagu soo afjaray oo lole sanado qaatay oo lagu hayay xisbiga HDP oo kumanaan xubnihiisa ka mid ah lagu maxkamadeeyay dembiyo la xiriira argagixisanimo. Xisbiga ayaa beeniyey inuu xiriir la leeyahay argagixisada, waxaana uu sheegay in kiiskani uu yahay howlgal siyaasadeysan. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga in.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii caalamka inoo akhrinayay. Markii ugu horreysay ayaa waxaa maanta gola deegaan loo dhisay degmada Waajid ee gobolka Bakool. Xafladda lagu caleemisaarayay golaha deegaanka ayaa lagu qabtay degmada Waajid, taasoo ay ka qayb galeen madaxda maamul goboleedka. Magaalada Waajid waxaa jooga oo warbixintan inoo soo diray wariyaha V O eda Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Munaasabadda caleemisaarka golaha deegaanka degmada Waajid ee gobolka Bakool waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, wasiirro iyo xildhibaano dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ka tirsan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Waajid. Dadka ka hadlay munaasabadda caleemisaarka ayaa soo dhaweeyey tallaabo wanaagsanna ku tilmaamay dhismaha golaha deegaanka degmada Waajid oo ah markii ugu horreysay golo deegaan loo dhiso. Guddoomiyaha cusub degmada Waajid Maxamed Macali Yuusuf oo maamulkiisa la caleemisaaray ayaa sheegay maamul dhisidda degmada Waajid in laga soo maray marxalado kala duwan, ugu dambeynna lagu guuleystay maamul doorasho ku yimid in laga hirgeliyo degmada Waajid.
Maamul dhisiddan jidheer laha maray, xaalad dheer laha maray, oo naatan bulshada ka ii korna dib u daadejinta golaha deegaanka degmada Weejida Meeshaane markiin horeyti wasiiro nin kooyan ini oo inshaagada nintaa furan wasiirada markaasi hogaamiyay wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed, wasiir dowlaha ee arrimaha gudaha federaalka, iyo wasiirka maaliyadda, wasiir dowlaha madaxtooyada Koonfur Galbeed, wasiirka amniga, shaqaalaha wasaaradda, afhayeenka wasaaradda amniga, tiim badan oo markaasi dowladdu ku dareeray oo wafdi ah nin kooyan waa inta la ka daahfuray maalintii la daahfuray runwaahanta odayaalka iyo bulshaweynta degmada Weejid walan qudbay walbadana lan sheegi in wanaag badan hadareero lan sheegi dowladnimo hadareerta in ku qayb qaadanaya la wacyi geliyo arintiyada ay tii mudane madaxweyne daadi baa ta aragay ta qaadan si wanaagsan aan qaadan.
Wasiirka cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa isna sheegay shacabka degmada Waajid inay yihiin dad dowlad jecel, maamulka cusubna waxaa laga rabaa buu yiri wasiir Jaamac inay u cadaalad falaan shacabka soo doortay.
Maamulka mayba furo nagaba doone walwal boo horumar ay hoysin ka taamasan reer Weejidnaan mayba ka ogaada janayha dad dowlad jeel haatana rajay intii saasayin dad jeel oo iska duubo isla jargal walbadan oo dhibaatee ku gudbay mayba faday marka maamulkii ganja ka dhuusatan tafaraaruq dembe la siiyo ku aragna
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa khudbadda uu ka jeediyay xafladda caleemisaarka wuxuu ku sheegay in dhammaan degmooyinka Koonfur Galbeed loo dhisayo golo deegaan si ay isku doortaan wuxuu kaloo madaxweyne lafta gareen khudbadiisa diirada ku saaray arrimaha amniga isagoona golaha deegaanka degmada Waajid kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan horumarinta amniga degmada Waajid.
Wanaagga iyo sharafta ay leedahay nidaamka federaalka lagu shaqeynayo waa fadigaana ka garanaysaan hadda fadhinay iyo shaqadan aan wadnay ka mid ah. Sidaas darteed, nidaamka federaalka wuxuu dhigayaa dhismaha dowladeed in la daadejiyo oo ilaa iyo hoos la geeyo golo deegaan laga soo bilaabo golaha deegaanka marka laga soo bilaabo ilaa iyo heer dowlad gobole loo gudbo. Waxaan wadno waa daadejintii dhismihii dowladeed ee golihii deegaanka. Degmooyin badan aan ku guuleysanay, degmooyin kalena waa wadnaa hadduu ilaahay yidhaaho. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa degmooyinka kalena sida quruxda badan oo degmada Waajid loo dhisay in ayagana loo dhisi doonay u dhammaystirmi doonaan ayna ku dayan doonaan dadka Waajid sida ay ugu soo xuleen dadkan qiimaha badan iyo dhalinyarada iyo haweenkaba intaba loo soo dhammaystiray. Intaas kadib waxaan rabaa si gooni ah inaan ula dardaarmo golaha deegaanka degmada Waajid. Qofka markuu golo deegaan noqdo, waxa ugu horreeya laga rabo waa wakiilka shacabka degmada Waajid. Waxa uu ka shaqeynayo priority-giisa koowaad waxaan rabaa inay noqoto amniga. Degmada Waajid waxay u baahan tahay amni, waxay u baahan tahay horumar. Nolosha waxaa ka horreeya amniga. Amni oo la helin nolol laga helayo. Sidaas darteeda golaha deegaanka shaqada ugu horreysa oo laga rabo inay qabtaan iyo shirarkooda ugu horreeya waxaan rabnaa inuu noqdo inay ka hadlaan amniga degmada iyo sidii degmada jidadkeeda laisugu furi lahaa oo baay iyo bakoolba isugu xiri lahay degmada Waajid.
Waajid waa degmadii afraad oo golo deegaan loo dhiso degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Madaxweynaha Ethiopia ayaa maanta u codeynaya doorashada baarlamaaniga ee heer federaal iyo heer gobol ee dalkaasi. Doorashada oo qorshuhu ahaa inay dhacdo sanadkii hore ayaa dib loo dhigay sababo ay dowladdu ku sheegtay cudurka safmarka ah ee COVID-19. Doorashada ayaa waxa ay ka dhacaysaa inta badan dowlad deegaanada dalkaasi marka laga reebo dowlad deegaanka Soomaalida, gobolka Tigre ee uu dagaal ku socdo, iyo qaybo kale oo dalkaasi ka mid a. Waxaana taasi lagu macneeyey arrimo dhinaca saadka iyo gobolka Tigre oo khilaaf uu ka taagan yahay. Doorashadan ayaa kusoo begmaysa xilli dowladda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Abi Axmed ay wajahayso cadaadis caalamiya oo ku aadan sida ay u maareysay dagaalka gobolka waqooyi ee Tigre iyo masiibada bini'aadminimo ee dagaalku keenay. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo hayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika ayaa qabanaya doorasho baarlamaaniya oo tartan loo gelayo xubnaha baarlamaanka ee ka kooban 547 xubnood, laakiinse 5 meelood meel ka mid ah 547 deegaan doorasho ayaa lagu wadaa inaysan doorasho ka qabsoomi doonin maanta. Waxaana deegaanadan aysan doorashadu ka dhici doonin ka mid a gobolka Soomaalida, magaalada Harar iyo gobolka uu dagaalku ka socdo ee Tigre oo aan la ogeyn xilliga doorashadu ay gobolkaasi ka dhacayso. Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha gobolka deganna Maraykanka, wuxuuna sharaxayaa cidda ku tartamaysa doorashadan iyo meelaha uu ka dhacayo baritanka ugu adag.
Doorashadan horta wax ka maqan xisbiyadii ugu tunka waaweynaa ee kasoo jeeday qoomiyadda ugu tirada badanna wadanka waa qoomiyadda Oromada. Laba xisbi oo ay dadku aad u taageersan yihiin qulubtooda ku qoran xisbiga Oromo Federalisti Congress la yidhaahdo oo ninka iminka xidhan ee Jawaar Maxamed uu hogaaminayay iyo xisbiga kale ee OLF Oromo Liberation Front iyo kan la yidhaahdo, labada xisbiba doorashada way ka baxeen oo way boycott gareeyeen. Xisbiyada kale soo xaday ee la taaban kara waxa laba xisbiga ugu waaweyn, xisbigan talada wadanka haya ee barwaaqada la yidhaahdo, xisbiga barwaaqo ee lagu sheego, iyo xisbiga kale isaguna Izema la yidhaa oo ninka professorka ah ee Birhaanu Naga uu hogaamiye u yahay oo 2015 ku guuleystay doorashooyin ka dhacay Ethiopia especially caasimada ku guuleystay oo meer ahaa, inkastoo markii dambe la xidhay oo jeel loo diray laftiisa kadibna soo cararay. Labada gobol ee laisleeyahay labada meelood ee laisleeyahay doorasho adag way ka dhex karaysa, haddaan su-aashoodu soo noqdo waa caasimada iyo gobolka Xamaarada oo kale. Gobolka Xamaaradana aduu xisbigan muxuu ah xisbiya loo kale oo waxaa jira iyaguna u dhaqdhaqaaqa dadka magaalada dalad ahaan kasoo jeeda dadka Xamaarada oo kale. Qualistoodu inay challenge garan karaan waa laga yaabaa haddii dee challengeka la siiyo.
Dadka ku nool caasimada Addis Ababa ayaa ka warramaya aragtidooda ololihii doorashada ee dalkaasi oo qaarkood ay ku tilmaameen mid aysan horay u arkin aragti si xor ah loo dhiibanayo sida ay leedahay Meletes Faye oo degan Addis Ababa.
Kaan bafit bayeno minim yaayeno nagar illa dibamdichaw.
In the past, we have seen nothing like these concerning elections. Life has gotten expensive and people have died in violence recently. But I hope elections can make this right.
There is a possibility. Nolosha waa ay taaliyooday dadkuna waxay u dhinteen rabshado dhawaan dhacay waxaan ka rajaynayaa in doorashadu ay arrimahaasi si xor doonto hadda waxaa jirta xurriyad xisbiyada mucaaradku waxay u ololeynayaan si xor ah waxaana rajaynayaa dal dimuqraadi ah
Umar Faaruq Haaji Warfa waa wasiir ku xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowlad deegaanka Soomaalida waxaana uu sharaxayaa sida ay dowladda deegaanka Soomaalidu u aragto inay san qayb ka ahayn doorashada maanta ka dhacaysa Ethiopia.
Dabcan ku xidhidna kuma farxayso inay ka hadho ama ka dhambayso wadanka qaybihiisa kale laakiin sida aad laga yaabo inaad ogtahay guddiga doorashooyinku waxay sheegeen cudurdaarkana anagu markaan dib u eegnay waxaan u aragnaa cudurdaar la aqbali karo. Cudurdaarkaas oo ah in xubnaha tartamayaasha ee deegaanka tartamaya qayba kamida magacyadii iyo sawiradii ay siilan waayeen taasina ay qasbisay in dib daabacad loogu noqdo waqtiguna unaan saamaxin markaa in deegaanku uu qayb ka noqdo doorashadan cabta hore marka ina anaga kaliyana min ina meelo badan oo kale oo sida ka dhacday ka jirta kolka waa waqti ay hareerabo waqtigii la hera way caana macaan tahay insha allah waxaanu rajaynaynaa inaanu cabta dambe ee September 6 si nabad inaanu annaguna uga qayb qaadano
haddaba maxaa lagu macnayn karaa doorasho qaran oo ay haddana ka maqan yihiin dhowr gobol oo ka mid ah dalka Ethiopia waa kan mar kale aqoonyahan Maxamed Ismaaciil Sheikh Umar
Faysaasay xisbiga meesha maamula iyagu waxa ka xisaabtamayaan xagga tirada 547 oo federaal baarlamaanka ah ayaa la yidhaahdaa waa loo dhistaba 547 ayaa waxay soo doortaa ra-iisul wasaare marka haddii laga reebo oo laga jaro ilaa 42 bay noqonayaan inta ka hadhaysa official ahaanta iyo kuma sheegay markasta majority ku soo baxaya majority dina soo baxay la sheegayaana wax isagana ugu noqonaya marka isagu mar walba wax noqonaya oo guuleysto oo tani waa guuleysatay oo in dooran maxaa dadka loo doortay sheegay loo dhigay oo kale in weeya ee laakiin wax doorasho ah oo la oran karo waxay ahayd doorasho xal xaq ah oo xalaal ah oo furan oo meel sabacaysa maanta ahaan
hase ahaatee wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa qaba ra'yi ka duwan isaga oo sheegaya in doorashadani ay u dhacayso si xor ah oo xalaal ah
wallaahi fakarada aad sheegaysa qayb ka mid waa qaybada dibadda waxa gudaha waxa laga filan karo waa doorasho markii ugu horreysay la filayay inay u dhici doonto si xor ah iyo si xalaal ah muwaadiniinta Itoobiya oo dhanna ay ku rajo weyihiin isbedel kisiyaasadeed labada sano iyo barka soo socday inuu si fiican u biyo dhigi doono isbedelkaasna lagu rajaynayo inay si nabada ku dhaco marka rajo iyo saansaan iyo rayrayn fiican baa shacabka muwaadiniinta Itoobiya ka muuqata oo ay ugu horreeyaan Soomaalida
codbixiyaasha ayaa maanta oo isniin ah waxay u dareerayaan goobaha codbixinta markii ugu horreysay muddo 6 sano ah si ay u soo doortaan xubnaha baarlamaanka qaran iyo kan heer gobol iyadoo ay tartamayaan in ka badan 8,000 oo musharax oo ka kala socda 49 xisbi musharaxiinta qaar ayaa sheegaya in codbixiyaashu ay aad uga walaacsan yihiin horumarka dhaqaale horumarka siyaasadda iyo kan amniga
maasanid maxamed bashir cabdiraxmaan ayuu ahaa kaasi oo soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsan doorashada ethiopia
sidii aad idaacadaheennii shalay ku dhegaysateenba waxaa caalamka laga xusay maalinta qaxootiga ee caalamka wariyaha v o e da australia ibraahim cumar baafa ayaa la kulmay mid ka mid ah qaxootiga soomaalida ee dalkaasi ku nool balse hore ugu noolaa xero kale oo qaxooti oo ku taala dalka eritrea warbixintan ayuuna nooga soo diray
magaalada brisbane ee gobolka queensland ee waddanka australia waxaa ku nool kumanaan soomaaliya oo qaarkood dalkan australia ku yimid qaab qaxootinimo iyagoo laga soo qaaday xeryo qaxooti ee ku taala waddanka eritrea haddaba dadkaasi waxaa ka mid ah aweys xasan mooge oo iga waramaya dareenkiisa xilligii uu ku jiray xerada qaxootiga ee dalka eritrea
aniga qaasatan horta waad ogeed wadamada waddanka soomaaliya burbur xoogan ayaa ka dhacay dadkii soomaaliyeed nabad نبض العام درتي يعني والبقى يؤجل من الملوك لي أنا جن السجونة وحنسوي هذه هريحة قحطية ذلك إريتريا قحطية كل يوم وقت هاي على ديسة وإسك عارك تهاي حسي شيء مهم دقوين أولو يمدو حي أحد نبض كليو يا إن أدم تقعنا نور ما تقعنا عدكو هيشو دجن وحبر شو إن أدكو هيشو مركم هدي عن كارم كوسو جابيو وحط حالة جيسو إسكات كد لكن وحهو على إن ما تقعنا نبت جلي دي إيه نورش هي إيه ما تقعنا وحبر شو دي إيه وحالي عن سورة دني إن عن كهلي كدي نسيبنا جوحن أسو جدمني إن عن ما تقعنا عن إمادو ودن كان أستراليا إبريزبن هذا هو قرش كل أهر له حيالي ودن عصبة هذا إمادو هذا هو حبه عن تهينا لقبس شديسي نولشيسي هدي يكون يقرش عصبية
وحاسيده وكلاء ويدي يسبدل كنولشيسة كدب مركي ذلك أن أستراليا لكياني سيده وقفا إذا يستي فرصدها وحبرشو يشقو إهل كنتالا
الحمد لله ودنك مركا أن مدوحان هل مارتي سودوي ونكسن وحاوك ما تقعنا كسود دقني سومالي نغسوه الرئيس ومركا أدنو عاوسي كدب وحا خوالها إن ودن استفادي أهتمت قاسة ودمدن قربها سيدا ما تقعنا سجولي أهان نشاقاد أدو عدكتاي من أدنك قفل بنا مارتي وكحرمتاي سيدو أددالي نشاقحه مركا أني قاسة markaan imid wax barasho ayaan bilaabay wax barasho kadib shaqo ayaan raadiyay wacad ka tay markaa waxaan sameeyay inaan raad inaan sameeyo shaqo aan leeyahay kadib waxaan aan furay ma taqaana ganacsi yar oo ah ganacsigan dukaamada loo yaqaan sida grocery shop ka alxamdulillah muddo kadib waan ka gudbay waxaan u gudbay inaan u gudbo dhinaca ma taqaana maqaayadaha kadib waxaan furay waxa la yiraahdo coffee shop kaasoo ilaa hadii shaqeynaya kadib badan waxaan ma taqaana alxamdulillah aan ku yeeshay macnaha ku dhigaaray inaan transportkan wax ka galo markaa taraagleydana kama maqni markii alxamdulillah
awis waxa ugu baaqay soomaalida qaxootinimada ku soo galay wadamada qurbaha sida ay uga faa'iideysan karaan
muhiimadda soo koob wadanka ku cusub tahay waxaad u baahan tahay dhiirigelin aad is dhiirigeliso waxaa u baahan tahay hadii aad shaqo raadiso oo waqti gelisay aad ood waayso in maaragtay aad qaadan shaqo aad waayso dadkaad aadan u joogin inaad hor u socoto marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay isbeddelka aan sameeyay intan wadanka imid taar waxaan ku dhiirigelinayaa qof walba oo Soomaali ah marka uu imaado wadan uu ku cusub yahay inuu ma taqaanaa wax qabsado hadii xataa uusan helin shaqo uu shaqeeyana inuu asaga ismaalgeliyo oo wax qabsadana ayaan ku dhiirigelinayaa aad baa mahadsantahay
haddaba dalkan Australia ayaa ka duwan wadamada kale ee galbeedka iyadoo aan sharci la siinin qofkaasi tahriiba ku soo gala isagoo weliba buuxiyay shuruudihii qaxootiga u degsanaa ee heshiiskii Geneva balse waxay soo qaadaan sanad walba qaxooti badan oo ay ka soo kaxeeyaan xariiqaha qaxootiga ku yaala wadamada Afrika iyo Aasiya Ibraahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
waanu hadalkan mareekanka maamuus loo sameeyay oo fasaxyada dalka lagu daray maalintii la soo gabagabeeyay adoonsiga dadka madow ee dalka mareekanka oo lagu magacaabo June 10th inkastoo adoonsiga xilliyo hore la soo gabagabeeyay haddana waxaa jira tabashooyin ay dadka madow iyo guud ahaan kuwa laga tirada badan yahay ee dalkana ay qabaan gaar ahaan cadaaladda booliska iyo fursadaha dhaqaale abuurista oo mararka qaar aysan qaybtooda helin Dr. Kiise Yaasin Faarax waa dhaqtar ku takhasusay cudurrada ilkaha waxaana dhinaca kale uu qoray buug uu kaga hadlayo dhibaatooyinka dadka madow ee dalkan buuggan ayuu ugu magac daray The New Black Awakening Falastiin Axmed Iman ayaana ugu horreyn weydiisay nuxurka buugga
nuxur weyn wuxuu ahaa waa dhaqtar horta oo wadankan عنصرية ذن كتشرتها ما هم يدوك بلاواتي waa mid soo jiraan oo tan iyo markii dadka madow lagu keenay Mareykan khasabka dunida la soo saaray iyo waxay xidhan rag iyo dumar iyo caruurba iyo waayeelba gurkoodii laga soo qaaday khasab si xoogooda iyo maskaxdooda loo isticmaalo loona adoonsado ilaa maanta waa wax dhibaato jirta weeye. Taimika si ballaarisay waxa weeyaan technology wuxuu gaaray heer ofalo wuxuu sameynayo la duubi karo oo dadku ay yidhaahdaan waa maxay waxaan dadka lagu sameynaya taasaa iminka si caddaysay, laakiin dhibaatadu waxay ahayd mid mar walba joogtay. Waxaan doonaya inaan dareensiiyo dadkeena minority-ga ahee wadanimada kale ka yimi laakiin dhaqan kale ku soo koray, inaynu ogaano inaynu wadankan ku nimi garbaha dadka madow inooga soo horreeyay la adoonsaday, oo haddii aanay iyagu xuquuqdooda u dagaalamin inaguna aynaan helleyn jaaniska aynu iminka ku joogno halkan.
Dhinac marka loo fiiriyo dhalinyarada dadkiini wadanka yimid wax ku bartay caqabado gaarahay wajahayeen ama soo food saaray, dhalinyarada wadankan ku dhalatay hadda soo kortay ama wax baranaysa ama suuqa shaqada soo gelaysaahi wadanka keliya yaqaanaan waa wadankan, caqabad intee la egay kala kulmaan marka ay arkaan waxyaabaha dadka laga tirada badan yahay lagu sinjisoo oo kale?
Su-aal fiican, waa mid aad u ballaadan oo haday tahay dhinaca waxbarashada, haday tahay dhinaca maaragtay horumarka qofkii oo shaqaysanaya oo haddana isagoo shaqadii ku wanaagsan, isagoo khibradii uu ku shaqaynayay in badan soo waday, isagoo oo maaragtay wax kasta oo uu horumarku gaari lahaa meesha taallo haddana aan helin because yani waa qof madow ama waa qof aan wadankan dadka u badan aan kamid ahayn. Waa caqalad aad u ballaaran weeye. Waxaa iyadana kamid ah ardaydii doonayay inay professional schoolska galaan, iskuuladii caafimaadka haday ahaato, iskuuladii law schoolska haday ahaato, aanay helin waayo because waa dad madow. Marka xaqbaradan iyo madab sakoorkan iyo maxaan ku yidhaahdaa waa mid dhinac walba ah, waxay soo raacda loanskii oo dadka madow loo jiido haddaygaan ku riibsanayaan ama ay businesskoodii inay sii ballaariyaan ay doonayaan, in had iyo jeer red lines lagu sameeyo aanay helin kaalmadii dee dadka kale ee wadankan u badnaa loo ogolaa iyagu aanay helin. Marka maaha uun in ay tahay cunsuriyadu inuu booliisku ku joojiyo oo isku dhacdaan, waa idan kuwii wax bartay ee professionalska ahaa ee dhakhaatiirta lahaa ee lawyerska lahaa ee accountantska lahaa ayaa la kulmaya discriminationkan ama midabtakoorkan wadanka yaalla. Waayo marka dadkaa marayso dee nin madow baa tahay ama gabadh madow baa tahay, qofna ma oga halkaad nolosha ka gaadhay midabkaaga ku ah wixii lagugu soocayay.
Marka maxaa isleedahay dhalinyarada hadda wadankan wax ku baranaysa ama shaqo doonta ahi waa ay u baahan yihiin oo aad xal uga dhigi lahay?
Ugu horreysa waxa weeye horta waxbarashadu waa tiirka ugu wanaagsan ugu muhiimsan meel walba aad wax ku gaari karto. Inay ku dadaalaan inay wadankani waxyaabaha ugu wanaagsan wadan waliba ku wanaagsan yahay uu number one-ka ku yahay waxa weeyaan waxbarashadu waa meel walba way taallaa. Qofkii ablagareen gabara kartidiisa isagu adeegsanaya waxbarasho fiican buu ka heli karaa. Inay horta waxbartaan oo ku dadaalaan inay iyagu wax iska soo saaraan, taas waa number one. Ta kale inay ogaadaan xuquuqda ay ku leeyihiin wadanka, in wadankan mar hadday sharci ku joogaan sharcigana aanay jebin, inkastoo xashadii ay taalay iyo discriminationkii haddana ay had iyo jeer ogaadaan in sharcigan wadankan uu u helin karo haddii loo adeegsado. Ta saddexaad waxaan also ku gubabinayaa dee haddii waxbartaan oo dad meel cilmi ka gaaray ay noqdaan, khasab kuma aha inay Mareykan ku noolaadaan. Adduunku ballaaran yahay, wadanka qaaradda Afrika waa ta ugu weyne, iminka dee China iyo India iyo Turkiga uu ku socdo. Maxaa inaga xiga inaynu wadamada soo koraya ee u baahan developmentska ee aan weliba scratch surface-ka lagu sameynin ee u baahan cilmigeenna iyo caqligeenna maxaa inaga xiga inaynu dib u noqonaba? Taasina waa mid yana aan jecelahay dadku inay isweydiiyaan.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Kiise Yaasiin Faarax oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
halka aad nagala socotaan waa lanta afka Soomaaliga ee VOA gurdo waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore sawirkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
in ka badan 700 milyan oo codbixiyaal ah ayaa isku diiwaan geliyay in maanta oo isniin ah ay ka codeeyaan goobaha codbixinta ee guud ahaan Ethiopia waana doorasho muhiim u ah dalkan labaad ee ugu dadka badan qaarada Afrika xisbiga talada haya ee Prosperity oo uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Abi Ahmed ayaa soo sharaxay musharaxiinta ugu badan iyadoo la filayo inuu ku guuleysto kuraasta ugu badan ee baarlamaanka ra'iisul wasaarahan 44 jirka ah oo 2019kii abaalmarinta nabadda ee Nobel ku helay hirgelinta dib u habeyn dhanka dimuqraadiyadda iyo dhaqaalaha dalkaasi ah iyo heshiis nabadeed oo uu la galay dalka dariska ah ee Eritrea ayaa sheegay in codbixintu ay tahay isku daygii ugu horeeyay ee doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacday Ethiopia laakiin doorashada ayaa waxaa hareeyay qadacada qaar ka mid ah xisbiyada ugu weyn mucaaradka oo ku eedeeyay xisbiga talada haya dhibaatooyin cabsigelin iyo sidoo kale dagaalka wali ka socda gobolka Waqooyi ee Tigray halkaasi oo tan iyo bishii November ee sanadkii hore ay ciidamada dawladdu kula dagaalamayaan xoogaga dacada u ah xisbiga gobolkaasi xukumi jiray ee TPLF gobolka Tigray oo baarlamaanka ku leh 38 kursi ayaan wali la shaacin waqtiga ay doorashadu halkaasi ka dhici doonto wareeg kale oo doorasho ah ayaa Ethiopia ka dhici doona bisha September ee sanadkan dawladda Sweden ayaa maanta la riday kadib markii Stefan Löfven uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee dalka ee waaye codka kalsoonida taasi oo macnaheedu yahay inuu iscazilo amaba uu ku baaqo doorashooyin degdeg ah mooshinka codka kalsoonida ayaa lagu ansixiyay iyadoo ay taageereen aqlabiyadda xildhibaano gaaraya 118 xildhibaan oo ka mid ah 349 ka kursi ee baarlamaanka dalkaasi mooshinka ayaa waxaa qamisii diiwaangeliyay xisbiga midigta fog ee Sweden Democrats kadib markii xisbiga bidixda oo taageerayay dawladda uu ku dhawaaqay inuu qorsheynayo inuu taageero mooshinka si uu ashaka uga muujiyo mashruuca ay dawladdu ku qafiifinayso xakamaynta kirada guryaha taasi oo ugu yareen tallaabo lagu weeraray hannaanka bulshada ee Sweden xisbiga muxaafadka ee Moderate Party ee dhexdhexaadka ah iyo xisbiga Christian Democrats ayaa sidoo kale degdeg ugu dhawaaqay in ay taageerayaan tallaabadan taasi oo xaqiijisay aqlabiyad Löfven ayaa ah ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee codka kalsoonida waaya waxayna ka dhigan tahay in ay burburtay dawladdii ay ku midaysnaayeen xisbiyada Social Democrats iyo Green Party wasiirka arrimaha dibadda ee Israel Yair Lapid ayaa booqan doona dalka Isku-tagga Imaaraadka Carabta waana booqashadii ugu horeysay ee rasmi ah isla markaana heer wasiir ah tan iyo markii labada dal ay ku heshiiyeen inay caadiyeeyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed sida ay wakaaladda wararka AFP ka soo xigatay xafiiska wasiirka Israel Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ayaa bishii September caadiyeeyay xiriirkooda iyadoo dawladda Israel ay sidoo kale ku la heshiisay labada dal ee carbeed ee kala ah Morocco iyo Sudan inay iyana xiriir diblomaasiyadeed yeeshaan wasiirka arrimaha dibadda Yair Lapid ayaa sameynaya booqashadii ugu horeysay isla markaana taariikhi ah oo si rasmi ah wasiir arrimaha dibadda Israel ah uu ku tago Imaaraadka ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska wasiirka bayaanka ayaa lagu sheegay in booqasho laba cisho ah oo wasiirku ku tagayo Imaaraadka 29ka iyo 30ka bishan uu marti gelin doono wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan wasiirka ka tirsan Israel ayaa horay u booqday Imaaraadka laakiin Lapid ayaa ah kan ugu darajada sareeya ee booqan doona dalkan isla markaana ay booqashadiisu tahay mid rasmi ah maxkamadda dastuuriga ee dalka Turkiga ayaa isniinta maanta ah aqbashay dacwad lagu dalbanayo in la mamnuuco xisbiga dimuqraadiga ah ee shacabka kurdiyiinta loona soo gaabiyo HDP kaasi oo lagu eedeynayo inuu xiriir la leeyahay xagjiriinta sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ka soo xigatay CNN Turk tani waxa ay waddada u xaaraysaa in xisbigan oo ah kan saddexaad ee ugu ballaaran baarlamaanka Turkiga albaabada loo laabo kiiskan ayaa ah mid lagu soo afjaray oo loole sanado qaatay oo lagu hayay xisbiga HDP oo kumanaan xubnihiisa ka mid ah lagu maxkamadeeyay dembiyo la xiriira argagixisanimo xisbiga ayaa beeniyey inuu xiriir la leeyahay argagixisada waxaana uu sheegay in kiiskani uu yahay howlgal siyaasadeysan warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaas
madaxweynaha dalka Masar ayaa ka hadlay xaaladda dalka Liibiya isagoo sheegay inay muhiim tahay in Liibiya loo daayo inay maslaxadeeda garato wadamada caalamkana ay taageeraan dib u soo kabashada dalkaasi. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax Al-Sisi ayaa sheegay soo celinta madaxbanaanida Liibiya in ay ka bilaabanayso ka bixitaanka ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka calooshood u shaqaysayaasha ah ee jooga dalkaasi. Madaxweynaha Sisi ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Liibiya Najla Al-Manqusha oo Qaahira ku sugan isagoo carabka ku adkeeyay taageerada buuxda ee Masar ay ku bixinayso dadaalada dib loogu dhisayo dalka Liibiya heer gobol iyo heer caalami. Madaxweynaha dalkani Masar Sisi ayaa sidoo kale cadeeyay in dowladdiisa ay si buuxda u taageerayso golaha qaranka iyo dowladda midnimada qaran ee Liibiya howlaha ay u hayaan dalkaasi inta lagu guda jiro xilliga kala guurka, iyada oo ujeedadu ay tahay soo celinta ammaanka iyo xasiloonida dalkaasi. Howlaha ay hayaan hay-adaha dalka Liibiya waa kuwa horseedaya qabashada doorashooyin qaran waqtiga loo qoondeeyey bisha soo socota ee Diseembar, taasoo gundhig u ah xasilooni siyaasadeed iyo mid amni, ayuu yiri madaxweyne Cabdulfataax Al-Sisi oo Qaahira kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Liibiya. Madaxweyne Al-Sisi ayaa farta ku fiiqay sida dowladdiisa ay ugu dhagan tahay mowqifkeeda adag ee salka ku haya ilaalinta midnimada dhuleed ee Liibiya, ilaalinta awoodaha shacabka ee walaalaha dalkaasi, iyo faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee dalka Liibiya. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Liibiya Najla Al-Manqusha ayaa dhankeeda ka muujisay sida ay uga mahadcelinayso dowladda Liibiya islamarkaasina ay ugu hanweyn tahay dowrka Masar ee gobolka iyo dadaalka xukuumadda Qaahira ee hagarla'aanta oo ay ku taageerayso walaalahooda Liibiya. Najla Al-Manqusha ayaa xukuumadda Qaahira ku amaantay kaalinta ay ka qaadatay wax ka qabashada xiisadda dalka Liibiya iyo xal u helidda dhibaatooyinka siyaasadda iyo midda amniga. Waxaan adkeynayaa in kor loo qaado xiriirka iyo iskaashiga labada dal, dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha ee labada wadan ee walaalaha ah ee Masar iyo Liibiya, ayay tiri Najla Al-Manqusha, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Liibiya oo booqasho ku joogta magaalada Qaahira. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor madaxa sirdoonka dalka Masar Cabbaas Kaamila uu booqday dalkaasi Liibiya, taasoo kor loogu qaadayay iskaashiga labada wadan. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban ee Seenab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Qaraxyada inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa sababa khasaaro xoogan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur baaxad leh. Weerarada ayaa dhacaya xilli howlgallo kala duwan ay socdaan, isla markaana ciidamo si gaar ah loo tababaray amniga Muqdisho loogu talagalay. Haddaba dhibaatada amniga ka jirta magaalada Muqdisho ma waxaa wax looga qaban karaa ciidamada oo keliya, mise waa mid wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo shacabka u baahan? Waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban, waxaana ay gala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, iyo Cabdinuur Xasan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabdullaahi.
Dawladdu intaas ciidamo la'aan ma jirto oo ciidamo badan baa la isku keenaa si amniga xamar yacni loo sugo, saasay tahayna waxaad moodaa habacsanaan weyn inay ka jirto amniga magaalada Muqdisho. Dawladdiina intaa ciidamo boolis amnilo yacni military meel kasta checkpoint naba sugid wax kasta waxaad moodaa inay xardal yacni ay dadaal muujinayso jidadkii xiran yihiin. Marka waxaa muuqata inay dawladdu hadda ay u muuqato inay amniga magaalada xamar ay khaati ka taaginto waxba ay ka qaban laadahay. Marka anigu waxaan oran lahaa halka amniga magaalada Muqdisho wuxuu ku jiraa kaalintii shacabku lahaa, dee ii sheega waa ka maqan tahay meesha shacabka laftigoodu waxaa rabay inay dowladda la shaqeeyaan yacni amniga kala qayb qaataan dhan. Marka la fiiriyana dee shacabkii ayagoona helin dowladda isku hallay ay isku hallayn karaan. Marka anigu waxaan aaminsanahay shacabku يعني دولة دل الشقية وأي مالك استوى حد المن قصاره وسوق جارية وأي
عبد النور حسن
أن سينب أن وان ما سنتا ورا لبن كريم هذا لنا أختي الناس يستنان كم وجنوا أن فكرة دين الحياة كتاعن أن عاصمة الدرك أورنتي أن مرة مرة كذا بريس إيمانه يوم حياة بدنا عن الفرحين أو أن ما هب سياسة هات أم حياة هات مارة الله حيرت أمنك هدي أن نوصل لفتو مارة دودة حساب سنتا جلطة ورينا عمارة أمانك يحصلون المجال ده أن طبعا أن رنتي وحياة بدن وحاجة هوس بعه ولقي جابي ودنا عمانك أن حلق جبل كبنادر يو صنالي ودن وحو كتيرا إن له إذا تيسن أوله أن أذي جيد ودي وح مارة لباهنا إن أكاد من مغدان وكو بيدن لها إن هو القلو دولة حلق جبل كبنادر وحو كتيرا إن أي كوض شقيان ها إرادة قيبها كالدون إذا مدى الشعب وحويا لماهن شعبه أن ما طيئ محاسب حبال لغم الراديو أيوك أمبال الله شقيا مركا دولة دفع سوق الله بطه لا نتماد تاتيكو يبا حيا بدن ومارتي أن هوري لغسو عن قرآن ودن كان لغسو كور
hadan dib ugu laabto daahir abdullah umar wa dagaysanaysa abdullah wuxuu leeyahay mas'uuliyadda amniga ma ahan mid u taala shacabka ee waa mid saaran heedaha kala duwan ee amniga dawladda mana ahan buu yiri in meesha hadda la taagan yahay la sii taagnaa adigu ma aragtaa doodiisa mid meesha ku jirta
wallahi horta ii sheegay seenabay halka gobolka banaadir horta ciida kaliya ma suugi karo wada shaqaynta shacabku waa muhiim shacabku inay gabanayaan baad mooda marka ii sheegay ha gabadeen laakiin maalin kasta waa kala horeeyaan waa isku xigaan ayuu gabanaya haday gabashada ku sii wadaan waa kala horeeyaan maalin kastana waa dhamaanayaan 150 waliba saasay u soconayaan marka waa ogeytii ugu dambeysay mararkii ku xigay waa ogeyd marka shacabka waxaan leeyahay war dawladda kaliya wax ma qaban kartee waxa meesha labada qolo oo siyaasadda isku haya waxa ku dhex dhimanaya waa ininkee amniga ka qayb qaata inay ka qayb qaataan ba hal bij
abdullur wa dagaysanaysa dooda daahir wuxuu leeyahay xal kuma ahan in ciidamo fara badan la soo dhoobo wadooyinka ee waxa maqan kaalintii shacabka adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
waa maasantahay daahir fikradda askaradku duwan baan qabaa una malayn maayo shacab daalan oo dhibaataysan oo duruufo kala duwan oo nololeed qaba oo nololeedka la daala dhacaya in ay xoog iska saaraan ammaanka iyo waxyaabaha ka dhacaya maaragtay environmentigooda demna dowladda qaban weysay oo hay'ada dhan ammaan leh oo lagu talagalay oo ciidamo khaas leh waxay gabeen inaan shacab iyo maxas iyo maata laga raadin bay ila tahay oo maaragtay mas'uuliyaddaas ay wad dib isku laabtaan wax ka bedelaysanayaan oo horey markaas dag wax wadi karaan iyo haddii kalaba markaas shacabka ay jawaab ku celiyaan bay ila tahay
waxaan siinayaa daahir cabdullaahi
seenab horta xaqiiqda marka laga hadlo shacabku waa dhibaataysan yahay taal isku ma hayo ama si qarsoon ha loo dilo ilaa ii sheeg 91 ilaa hadda shacabka soomaaliya waa yani dhibaataba haysata dee shacab waxa raarada ka leexdaan garta meesha laga jiro xalkoodana keena marka shacabka soomaaliya horta waa ka hurdaan allah sulaysiiye dhanka dowladda markaan fiiriyo ii sheege dowladda waxaan leeyahay dadkan canshuur baad ka qaadaan ininka mas-uuliyadooda qaaday marka horta mas-uuliyadda nimanka mas-uuliyadda dalka qaaday baa horta wixii dalka ka dhaca ilaahayna kalaga xisaabtamaya ayaguna ka mas-uula shacabkuna maalin kasta ay kulli anacayaan ma garatay marka anigu waxaan oran lahaa dowladdu haddii aysan waxaan wax ka bedelin oo amniga gobolka banaadir aysan waxba ka qaban karin ya shacabka Soomaaliyeed waa kala daran yahay shacabka gobolka Banaadir baa culays ku qabanaya dhaqaalaha ugu badan ayaga laga qaada anuu marka waxa oran lahaa in daneeyna inaad ka tashataan dawladda inaydan amni ka sugin baan oran lahaa
haye Cabdinur
aan seenabay walaal waxa jirta bacdooyinku hadii maaratay qaabka xus socdaan aan laga bedelin mar walba waa ku maaratay imaanay ciidanka waa ka daqan waa kala qayb ciidamada qolo walban waxba lagu yaqaana amniga gobolka Banaadir waxaad moodaa in dowladdu ay ka adkaan la'dahay lagana sugayo meelo kale oo ka baxsan gobolka marka haddii ay ku mashquulaan meesha imaada ciidda hareeraheeda ah oo gobolka Banaadir ay dhaafi la'yihiin waxaa haboon in ay la yimaadaan maaragtay ay keenaanna meesha cid meesha wax ka qaban karta ammaanka horey wax u wadi karta sideedana dee waxaa la rabaa in ay wada socdaan ficiladu iyo waxyaabaha maaragtay isbedelka ah iyo waxyaabaha shacabka dhowhooda ku soo dhacayo oo aynu noqon macnaheeda shacabka iyo dadka maaragtay dowladdu ah difiga dowladdu dhigiis waxa sanay maqliyeen dhayuusan ay si arkin marka sida saxda lagu jeedo ku haboona meesha la keeno the right person in the right place for lagaan
howlgal kala duwan ayaa socdo ciidama ayaa la tababara oo booliis ah oo si gaar amniga loogu talagalay haddana qaraxyada ayaa ka sii socda magaalada Muqdisho guud ahaan dhibaatada amniga magaalada ka taagan maxaa wax looga qaban karaa
ayagu hadda waxay isleeyeen wax dadaal lamayn xarin amniga magaalada Muqdisho ciidamada hor lay keenay saligyada u kala qaybiyay jabeeteedii way badiyeen saasay taayna waxa is oranaysaa marka hadda xamraad ku wareegto waxa islaadahay niyo qaraxan ka dhacay hadda xageeb u soo maray inta jida waa hareereysan jabeeteeyada yaalla waxaanu ma aaminsanid dawladda dhexdeeda haday soo wax ka jiray inuu qarax dhici lahaa halku marka wuxuu ku jiraa horta marka koobaad tayada xagga ciidanka saraakiisha ciidanka waxaan waa inaan nidaam loo kala sameeyo hadda marka aad fiirisid barbariya police baas jira dhanka ciidanka marka la fiiniyo waxaad arkaysaa ciidamada wadooyinka taagan ii sheega si uu kala gadisan waxay sugayaan aadan garanayn ciidan gaar ah oo loo soo toobaray amniga magaalada Muqdisho ee mushaar fiican la siiyo horta xamar wax ka qaban kara waa midda koobaad ee dawladda laftigeeda waxa laga rabaa oo xal noqonayo qofka shacabka oo dawladda furmeeshka u soo gudbinaya waa inuu dawladda kalsooni ka helo marka caqabadahaas in laga gudbo maahan waxa loo leeyahay malaha halkuna wuxuu ku jiraa waa in isku xirnaan xagga shacabka la sameeyo waa in ciidan gaar ah oo magaalada halkeeda keenana la keeno saraakiishana wax laga bedelo
Cabdinuur Hurra Xasan adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
waxa ila tahay walaal waxa weeyaan horta waxaan seenay iskeen la tiri karin maaratay dawladdu iyo maaratay lagu jiray bilab badan oo xasilooni ah oo maaragtay xogaa aan la inkiri karin xogaa maaragtay horkac uu jiro dhinaca amniga laakiin meel ay jiraan u baahan in la gufeeyo oo daldaloolo badan ay jiraan halkuna wuxuu ku jiraa waxa weeyaan in la sameeyo ciidamo u gooni ah xasilinta gobolka Banaadir leh taliyo gooni ah oo lagula xisaabtami karo hadduu shaqadiisa gabana uusan noqon geed meesha ka baxaya birin dad lagula xisaabtamo wixii maaragtay la dhihi karo waa mudan yahay in la marsiiyo waxyaabahaas oo dhan haddii aan la sameyn waxa imaanaysa maaragtay dhacsa in waxyaaba badan ay soo laabtaan sidii ugu dambeysay oo kaleeto ah aan haboonayn fulan diray dhacaan habeenkii ay dhacaan marka si guul looga gaaro dhinacaas amaanka waxaan soo jeedinaa ka aqoon yahay ahaan oo gobolka Banaadir ku nool in la sameeyo isku xirnaasho hay-adaha ammaanka
xubantii dooda gaabana maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka iyo Cabdinuur Xasan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
maasanisena Babukar ay ahayd oo soo jeedinaysay xubinta dooda gaaban
haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha todobaadka iyo Maxamuud Mascade
kuwan wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha aan ku bilaabay xulka qaranka ee Soomaaliya ayaa habeenkii xalay ahaa ciyaar adag ay isugu hor yimaadeen xulka qaranka ee Cumaan ciyaartan oo ka tirsanayd sarheebka koobka qaramada carabta waa koob uu markii ugu horeysay qabanayo xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Doha ee wadanka Qatar xulka qaranka ee Soomaaliya oo ku hubaysnaa xiddigo u badnaa ciyaartooy laga keenay wadanka dibadiisa iyo waxay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan haasa ahaatay qaybtii hore ciyaarta iyo xulka qaranka Soomaaliya laga dhaliyay laba gool waxaana qaybtii hore Soomaaliya lagu mariyay laba gool iyo waxba xiddigaha Soomaaliya ayaa qaybtii dambe ciyaarta garoonka dardar la soo galay waxaana ay dhaliyeen hal gool inkastoo daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta ay heleen fursad ay gool ku dhalin kareen haddana waxaa laga badiyay laba gool iyo hal oo xulka qaranka Cumaan ay guusha ku raacday xulka qaranka Soomaaliya ayaa iska lumiyay fursad ay ugu soo gudbi kareen tartanka qaramada carabta oo sanadkan dhamaadkiisa lagu qaban doono wadanka Qatar taageerayaasha Soomaaliyeed ee ciyaartii xalay weli maankooda ka guuxayso waxaa ka mid ah Suule Saciid Saalax oo ah falanqeeye ka faallooda ciyaaraha kubadda cagta oo degan wadanka Norway waxaanan sunni weydiiyey wixii uu wacnaa guuldaradii soo gaartay qaranka Soomaaliya.
Guuldarada xulka qaranka waxaa sabab u ahaa in ciyaartoydan aysan helin diyaar garow iyo loo baahnaa inay tartankan u galaan. Waqti ku filan maysan ay isku fahmaan ciyaartoydan maysan helin ciyaar saaxiibtinimo ay ugu diyaar garoobaan tartanka, sidoo kalena maysan helin marka laga reebo hal ciyaar kaliya oo Jabuuti ay la ciyaareen. Inkastoo ciyaar wanaagsan ay soo bandhigeen ciyaartoyda xulka qaranka, haddana hanaankii ay ciyaareen markaad eegto waxaa ka muuqda qaladaad fara badan oo ay sameynayeen goolhayaha iyo qaar kale oo ka mid ah ciyaartoyda. Intaas waxaa dheer, tababaraha watay toddobaad ka hor ayaa loo dhiibay shaqada uu hadda hayo. Kii ka soo horreeyay oo shaqada laga raacdeeyey waxay xulka raacdeen laba toddobaad ka hor ayaa loo dhiibay xulka qaranka. Taas waxay caddeynaysaa dhammaan guuldarrooyinka xulka qaranka ku dhacay iyo sida diyaar garow la'aanta ay u galeen tartanka. Isfahamka ciyaartoyda aad ayuu u liitay, iyadoo mid walba uu kubadda iskala ordayay marka uu qabsado, waxaana sabab u ahaa in meelo kala duwan ciyaartoyda laga keenay. Waxaa jiray oo kale in golahayaha xulka qaranka uu ka muuqday qalqal aad u fara badan, kaasoo sababay mid ka mid ah goolasha xulka qaranka loogu badiyey.
ciyaar wanaagii ay xalay soo bandhigeen xidigaha xulka qaranka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa soo nooleeyay rajada taageerayaashooda oo guuldaradii xalay ku iloobay in Cumaan uu ka awood badan ay dalka uga badisay Soomaaliya. Waxaase isweydiin leh kulankii xalay sawir ma ka bixinaya sida uu ekaan karo mustaqbalka xulka qaranka ee Soomaaliya? Waa kan mar kale Sunni Saciid Salax.
Mustaqbalka xulka qaranka aad ayuu u fiican yahay marka la eego ciyaartii maanta ay soo bandhigeen, iyagoo aan diyaar garow badan u gelin tartankan, haddana waxay muujiyeen inay iska dhicin karaan oo iska celiyeen oo meel iska saareen xul aad ugu darajo sareeya, kaasoo qiimeynta kubadda cagta ee FIFA kaga jira kaalin 18aad, halka Soomaaliya qiimeynta FIFA ay kaga jirto kaalinta 197aad.
Sida ay qabaan dadka falanqeeya ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaaliya, helista tababare iyo xirfadiisa macallinimo aad u sarreyso, xulis ciyaartoy tayo leh iyo waqti ku filan oo ciyaartoyda lasoo xulay isla tababartaan ayaa ah jidka kaliya ee loo mari karo guulaha laga soo hooyo kulamada caalamiga ee Soomaaliya mar walba wajigaba xa kala soo kulato. Haatanna haddii aan jaleeco tartanka ciyaaraha qaramada Yurub oo meel xiise leh maray, waxaa xalay lagu kala baxay gruubka ee oo Talyaanigu uu kaalinta koowaad ku soo baxay, isagoo dhammaanba kulamadii uu ciyaaray guulaystay. Kaalinta labaad waxaa galay xulka qaranka ee Wales, inkastoo xalay laga adkaaday oo Talyaanigu hal gool iyo eber uga badiyey. Switzerland ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo Turkiga saddex gool iyo hal uga soo guulaysatay. Switzerland oo afar dhibcood leh ayaa rajo wanaagsan kale inay ka mid noqoto afarta kooxood ee ugu wanaagsan kaalimaha saddexaad ee u soo gudbaya wareega 16-ka, taasi oo maalmaha soo socda ay Switzerland kala ogaan doonto. Maantana waxaa lagu kala baxayaa gruubyada B iyo C oo kulamo adag layskaga hor imaan doono. Gruubka B ayaa waxaa isku hedinaya xulalka qaranka ee Belgium iyo Finland iyo Denmark iyo Ruushka, halka C-na ay wada ciyaarayaan Holland iyo Waqooyiga Macedonia iyo Ukraine iyo Austria. Dhinaca kalena, haddii aan jaleeco wadanka Brazil, waxaa isna si xiiso badan halkaasi uga soconaya Copa America oo ku loolamaan wadamada ku yaala Latin America. Caawa ayaa waxaa la iskaga hor imaan doonaa kulamo xiiso badan oo ka tirsan gruubka A. Qaramada Uruguay iyo Jili ayaa kulanka koowaad uu dhex mari doonaa. Labadan qaran ayaa midna afar dhibcood wataa, ka kalena waxba oo hal kulan ma aanu soo badinin. Xulka qaranka Argentina ayaa iyaguna goor dambe oo caawa la kulmi doona xulka qaranka ee Paraguay, waxaana Paraguay ay soo ciyaartay hal kulan oo keliya oo ay soo guuleysatay, halka Argentina ay soo ciyaartay laba kulan, kulanna barbara ay gashay, kulanna ay badisay. Gruubkan waxaa wada jir hogaaminaya qaramada Argentina iyo Jili oo min afar dhibic leh, halka Paraguay saddex dhibcood ay leedahay. Xulka qaranka Uruguay iyo Bolivia ayaan iyagu ilaa hadda wax dhibic ah awoodanin. Wahagaag dhegeystayaal, guud ahaanba barnaamijkeena faaqdada ciyaaraha toddobaadkanna inta ayaa ku soo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe. Waa Mascad oo idila sida iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Maxamuud Mascade.
Markana ku soo dhawaada heesta. Thank you.
bulshada ka doortay.
idaacaddii galabnimo waa nageynta waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo ibraahim xasan daanduray tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.